Ons luister na die woord van die Here. Lukas hoofstuk 12. Vanaf vers 54. Kies dit voel nou vir my of dit 'n verkeerde skrifgedeelte is. Dis reg. Jesus het ook vir die skare gesê, as jy 'n wolk in die weste sien opkom, sê jy dadelik, dit gaan reën. En dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê jy, dit gaan warm word, en dit word warm. Huigelaars, jy weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel. Hoe is dit dan, dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Waarom maak julle nie vir julleself uit wat die regte ding is om te doen nie? Terwyl julle saam met jou teenstander op pad is, hof toe, moet jy moeite doen om die saak met hom te skik, sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. Ek verseker jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Juis in daardie tyd, het mense vir Jesus kon vertel, van die Galileërs, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was, as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, ek sê vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daar die 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, denk jy dat hulle skuldiger was, as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'N man het 'n vyeboom gehad, wat in die wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kon kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, het is nou 3 jaar, dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit, waarom het hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap. Die woorde van Jesus, wat herhaal word in vers 3 en 5, nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Die tragiese dood van 84 Suid-Afrikaners, wat dood is nadat 'n gastehuis in Lagos in duie gestort het, het ons almal weer aan die praat. Dit lok verskillende vrae by ons uit. Hulle was deel van ongeveer 350 Suid-Afrikaners wat vir die kerk in Lagos, waar die profeet Joshua preek en ook genesingswonders doen, vergader het. En dan gebeur daar skielik so 'n ding. En ons wonder, hoe moet ons oor hierdie goed dink? Oor die mense wat soontoe gegaan het en nooit teruggekom het. Christenmense, die ironie is, hulle het gegaan om 'n langer lewe daar te kry, omdat hulle waarskynlik siek was, en toe is hulle lewe verkort, omdat hulle gesterf het. Tragies. Hoe moet ons aan hulle dink? Die profeet sê, hulle is martelare. Moet ons veroordeling staan teenoor dinge wat daar gebeur, teenoor 'n gebou wat skynbaar nie goed genoeg gebou was nie. Hoe moet ons God se hand daarin sien? En ook saam met die mense wat nou moet afskeid neem en treur, dink oor God se betrokkenheid by Christenmense, gelowige mense. Is dit die straf van God? Of wie ook al, die profeet, die bedieninge, die mense wat soontoe gegaan het, die naasbestaandes. Die gebeure het my laat blaai na 'n gedeelte uit die woord van die Here, wat ons vanaand saam gelees het. Dinge wat gebeur het met mense, kom ons noem hulle. Want is nogal een ding om oor hulle te praat, wanneer hierdie dinge gebeur, en 'n ander ding om oor jouself te praat. Mense bring vir Jesus die tragiese nuus dat 'n klompie mense van Galilea deur Pilatus doodgemaak is terwyl hulle offers gebring het. Letterlik staan daar, hulle bloed is gemeng met die bloed van die offerdiere. Dit bly onseker waarna presies verwys word. Ek kies vir die verklaring dat dit waarskynlik mense was wat vir die Paasfees Jerusalem toe gekom het vanuit Galilea, Jode, en dat hulle daar kom offers bring het. Dis net by die Paasfees wat die pelgrim self offers gebring het. En dat Pilatus om een of ander rede, ons weet sy lewe is maar deur vrees gedryf, 'n voorbeeld van hierdie mense gemaak het. Dalk het hierdie mense geweier om die keiser te aanbid. Hoe ook al, 'n wrede massamoord vind plaas op Galileërs terwyl hulle God dien. Hulle. Wie is die hulle wat die nuus na Jesus toe bring? En wat is hulle motief? Hoekom hulle dit bring? Uit die konteks is dit duidelik dat Jesus die hele tyd tog maar weer met die Joodse leiers praat, die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Hierdie is op 'n manier weer 'n strikvraag. Hoe Jesus reageer op hierdie tragiese nuus, stel hom in 'n sekere sin weer in die middel van die daaglikse stryd. Keer hy dit af, kan hulle hom by die Romeinse owerheid gaan aangee, dat hy self 'n rebel is. Keer hy dit goed, sal die Joodse volk hom verwerp. En dan antwoord Jesus, en eintlik maak hy die saak groter, deur nog gebeure in te bring in die gesprek. Hy bring 'n verhaal in die debat in, gebeure wat aan hulle almal daardie tyd bekend was, maar aan ons glad nie bekend is. Niemand weet waarna verwys word. Dit was namelijk gebeure toe 18 mense doodgegaan het door die toring van Siloam, in die Siloam gedeelte van Jerusalem, in duie gestort het. Die omstandighede is heeltemal onbekend. En nou bring Jesus eintlik die gesprek nader van die Galileërs na die inwoners van Jerusalem. Dit het nie net met Galileërs nou gebeur nie. Dink 'n bietjie terug oor wat het gebeur met die inwoners van Jerusalem. Hoe verstaan julle dit? Waarskynlik onskuldige mense wat niks gedoen het nie. Maar was hulle dan nou skuldiger as die ander mense in Jerusalem wat nie dood gegaan het? Maak die feit dat hulle bonatuurlik op ander wyse gesterf het, dat hulle nou skuldiger is as die ander inwoners van Jerusalem. Jesus is besig om die denkwyse van die mense van sy tyd aan te spreek en uit te lig. 'N denkwyse wat vandag nog inherent selfs by ons leef, wanneer ons oor hulle praat. Dink julle, vra Jesus. En as Jesus 'n vraag vra, is dit nooit omdat hy nie weet nie. Dis om mense te bring tot 'n erkenning, tot 'n verklaring van hulle self. Dink julle, en daardie woord sê, spekuleer julle, veronderstel julle, bou julle julle eie teorieë op. Die woord impliseer, julle dink oor iets wat nie feite is nie. Julle dink met menslike beperkings. Hoekom dink julle het dit met die Galileërs gebeur? Was hulle groter sondaars as die ander Galileërs en die mense van Jerusalem? Was die mense wat dood is skuldiger as die ander inwoners van Jerusalem? Ons weet hierdie denkwyse is 'n typies menslike denkwyse wat al in die tyd van Job bestaan het. Job se vriende het presies dit gesê. Job, daar het soveel ernstige dinge met jou gebeur. Daar moet 'n ernstige rede wees. Jesus se disippels weet ons het dieselfde argument wanneer hulle 'n blindgebore man daar by die tempel sien staan en bedel en dan vra wie se skuld is dit dat hierdie man blindgebore is? Sy skuld of sy ouers se skuld? Sien 'n blindgebore, dis daarom tog iets anderster. Dis abnormaal. Dan moet daar mos ook 'n abnormale rede daarvoor wees. As jy dood met 'n oorsaak hê en buitengewone dood met 'n buitengewone oorsaak hê. Lyding moet 'n rede hê. Buitengewone lyding moet buitengewone redes hê. So dink ons. En as ons kon kry, as ons selfs as gelowiges by hierdie debatte betrokke. Mense wat op 'n gewone manier sterf, bring nie altyd by ons 'n vraag op oor hoekom en waarom nie. Byvoorbeeld iemand wat op 'n hoë ouderdom aan natuurlike oorsake sterf. Hoor jy hoe praat ons? 'n Natuurlike oorsake sterf. Maar wanneer daar dieselfde ou mens of 'n ander ou mens 'n buitengewone lang lyding het, dan gaan krap ons maar weer daar om te vra, maar hoekom hierdie lyding? Sien, so dink ons oor hulle. Ons maak sommetjies van goed en kwaad, van wat hulle doen en wat hulle nie doen nie. Ons vat die optrede van 'n mens in 'n oudtydse skaal met twee bakke. Dan sit ons sy optrede hierin en ons sê, gelyk lyding daarmee moet die lyding wees wat daardie mens verdien. Kom ek noem 'n voorbeeld. As iemand weens 'n seksuele losbandige lewe HIV en vigs opdoen en doodgaan en 'n verskriklike lyding in die proses het, dan sit ons dit hierin en dan balanseer dit mos vir ons. Dan sê ons ja, op 'n manier verdien daardie persoon dit. So praat ons. Maar wanneer iemand byvoorbeeld deur 'n oorgeerfde siekte 'n geweldige lyding het, dan klop dit nie. Dan sê ons, dis eintlik 'n onskuldige mens. Hy het hierdie siekte gekry. Maar kyk net die geweldige lyding wat hy of sy moet deurgaan. Die onskuldige, die skuldige. En so maak ons. En onderliggend aan hierdie denkwyse sit steeds die konsep van verdienste godsdiens. Verdienste, dit wat die mens verdien, dit kry hy. En dit wat hy nie verdien nie, dit kom hom nie toe nie. Onderliggend hieraan sit ook die konsep dat sekere mense beter as ander mense is. En dat party mense, almal sondaars ja, maar party groter sondaars is as ander. Almal is sondaars, maar groter en kleiner. Ook dat party sondes groter is as ander sondes. Ook dat party lyding groter is as ander lyding. Ja, onderliggend hierin sit nog iets daarin dat God eintlik 'n reaktiewe God is. Ek sê wat ek nou sê met groot respek, asof God net sit en toe kyk wat die mens doen en dan daarop begin reageer. As iemand iets verkeerd doen, dan kom die Here met straf. As iemand iets goed doen, dan mag die Here nie straf. Die Here is die hele tyd besig en word bepaal deur dit wat ons as mense doen. Ons is uit genade gered. Ja, maar party mense verdien tog so bietjie meer genade as ander. Hierop antwoord Jesus. Nee. As dit is hoekom julle kom vra hoekom daardie mense dood is, is dit julle houding is om te dink daardie mense was meer sondig? Ek sê nee, ek spekuleer nie. Die Here sê met gesag, ek sê vir julle, is nie maar 'n denkwyse van 'n persoon hier nie, dis goddelike gesag. Nee, nee. Dis nie dit nie. God antwoord glad nie eers vir Job nie. En by die blindgebore man, dan sê hy vir sy disipels sonder om daarop in te gaan, nee, dis nie sy skuld nie en ook nie sy ouers se skuld nie. Nee, daardie mense was nie groter sondaars of skuldenaars nie. Nee, dis nie so dat in die een bak die mense optrede is en in die ander bak God se straf daarop. Dis nie so eenvoudig te vergelyk nie. En nou moet ons dit sê, genadiglik is dit nee. God is nie die heeltyd besig om my dop te hou en my te slaf of te slaan elke keer wanneer ek iets verkeerds doen nie. Wie sou dan vanavond hier kon wees? As die Here elke sonde moet straf, wie sou een enkele oomblik kon leef? Nee. En dan skuif die Here sy antwoord. En hy gaan nie verder op hierdie saak in oor hoekom nie. Ek kom nou weer 'n bietjie terug daarby. Maar die Here skuif die gesprek van hulle na julle. Die rede hoekom hierdie tip van dinge gebeur, is ter wille van julle. Wat gebeur het, moet julle herinner aan die werklikheid van hierdie sondige wêreld. Dit moet julle herinner aan die oordeel van God. Ek sê vir julle, as julle julle nie bekeer nie, sal julle soos hulle ook almal omkom. Hoe lyk dit met julle lewe? Julle dink aan hulle asof hulle groter sondaars as julle is. Maar ek sê vir julle, julle sal net so omkom. Die woord kan vertaal word met dood, kan vertaal word met vergaan, dit kan ook aktief vertaal word met uitgeroei word of vernietig word. Julle sal net so vernietig word. Julle wat dink julle is beter as ander, julle wat al probeer julle hoe hard julle self loswerk deur wetsonderhouding, wat die fariseërs gedoen het. Julle wat julle eie teorieë uitdink en mense veroordeel en in klasse gooi, net so sal julle omkom. Hierdie dinge gebeur, laat dit vir julle 'n voorteken wees van oordeel. Laat het vir julle herinnering wees van hierdie stikkende wêreld met sy gebrokenheid. Hierdie dinge gebeur immers nie net met Galileërs en mense van Jerusalem nie. Dit gebeur ook met julle. Sien, oordeel en verwoesting is eintlik die verstekposisie van die mens, die default. Dit is eintlik wat moet gebeur. Ons moet eintlik nie verbaas wees daaroor dat hierdie goed gebeur. Die mens sterf. Ja, almal. Die hele word nou almal. Julle sal almal so sterf. En dan verwys die Here nie net na die oordeel wat in 70 na Christus op Jerusalem sou afkom toe die hele stad vernietig is en mense uitgemoor is. Ja, dit ook. Dis al die eerste verwysing, maar ook daardie gebeure is weer 'n verwysing na die dag van die Here, wanneer die Here Jesus Christus weerkom en daar oordeel sal plaasvind. Dood is die straf op die sonde van die mens, van alle mense, klein sondaars en groot sondaars, sondaar mense. Sien, en nou word die verhaal ons verhaal. Nou word die ons deel van die hulle, deel van die hulle. Ons kan nie op 'n afstand bly staan en net praat vir interessantheid oor wat met daardie Galileërs gebeur het die dag daar toe hulle doodgemaak is. Of met daardie 18 mense toe die toring van Siloam op hulle neergeval het nie. Of met die oordeel 70 jaar na Christus nie. Ons kan nie op 'n afstand bly praat net oor 84 van ons burgers wat dood is, sonder om aan onsself te begin dink nie. Ons kan nie op 'n afstand staan teenoor wat rondom ons vandag gebeur, teenoor mense wat siek word, terminaal siek word, sonder dat dit ons raak nie. Ons kan nie kyk na hoeveel mense elke dag sterf van HIV en vigs en hantering en aan peste virusse in Afrika en in die wêreld en sê dit raak my nie. Dis miskien hulle, dis miskien hulle loon, dis miskien hulle verdiende tyd. Ons kan nie praat oor mense wat daagliks in ouetehuise sterf, sonder om aan onsself te dink nie. Ons kan nie op 'n afstand staan en sê, party mense het soos helde gesterf, party onskuldig, party 'n bietjie meer skuldig en party baie skuldig. Jy sien, want die ons word uiteindelik 'n ek. Jesus praat met my. Ek wat so maklik dink ek is beter as ander mense. Ek wat soveel spekuleer en teorieë uitdink oor wat met ander mense gebeur. Ek wat neersien op ander mense. Ek wat afkyk op mense wat siek is. Ek wat amper lekker kry as 'n ander kerkgroepe ramp beleef. Verskriklik. Ek wat so maklik sê, dis jou verdiende loon. Wat so maklik dink ek is beter as ander, het minder sonder as arm, is as ander, is daarom nie so sleg soos ander nie. Luister wat sê die Here. Julle sal net so omkom. Eers as ons dit besef, as ons besef, dis die posisie van elke mens wat uit verdienste in homself probeer om beter as ander te wees, sal net so omkom. En daarom die evangelie, lieve broers en susters. Daarom die woorde van Jesus, wat 'n weg oopmaak, as julle julle nie bekeer nie, sal dit gebeur. Sal die verstek posisie plaasvind, sal die default gebeur. As julle julle nie bekeer nie, dan is dit noodwendig so. Maar wanneer hy dit sê, dan maak hy 'n moontlikheid oop. Dan maak hy 'n geleentheid oop. Iets wat hulle nog in daardie omstandighede moeilik verstaan het. Daar is 'n pad uit die doodloopstraat van die oordeel van God. Vir hulle, vir julle, vir ons, vir hierdie persoon. Daardie pad word hier bekering genoem. Bekering. Daardie pad word moontlik deur na iemand te verwys. Bekering. Die woord het 'n besondere betekenis. Ons dink baie keer aan bekering net as verander jou gedrag. Leef nou net bietjie anders. Maar hierdie woord in sy wese het 'n baie diepe betekenis. Bekering verg 'n totale nuwe denke en 'n nuwe hart wat uitloop op veranderde gedrag. Bekering is nie maar net sommer 'n mens wat kan sê, ek verstaan die krisis en nou gaan ek probeer om my bes te doen, om nie meer sonde te doen nie. So asof ek daardeur nou weer my kan vrymaak van die toren van God. Nee, 'n totale verandering is nodig. 'N Verandering wat dui op iemand, die iemand wat hier voor hulle staan. Onthou, Jesus is nog besig om homself aan hulle bekend te maak. Hy moet nog van hier af verder na die kruis toe gaan, voordat hulle hierdie boodskap sal verstaan. Ons weet dat die bekering en die verandering net moontlik is, op grond van wat Jesus Christus later sou doen. Ons weet dat oordeel en dood die noodwendige gevolg van die sonde op alle mense is, en dat dit net deur die dood van Jesus Christus gebreek kan word. Is nie moontlik vir 'n mens om net nog 'n bietjie harder te probeer. Dalk het hy al. Is nie vir 'n mens moontlik om te sê, ek wil net beter lewe nie. Solank ek net daarom beter is as die ou langs my in die koshuiskamer, of langs my by die werksplek. Hier is hopeloos. Dis so hopeloos, dat God sy seun na hierdie wêreld toe moes stuur, om in die plek van mense te gaan sterf. 'N Nuwe wyse van denke en van doen. Hy moes vernietig word. Jesus moes verwoes word. Hy moes doodgemaak word aan die wrede kruishout. Hy die enigste een wat dit nie verdien nie. Het die straf van sonde aan mense op hom geneem. Dis 'n tragedie. Dis werklike tragedie. Dis nie 'n tragedie dat mense net vermoor word of geboue ineenstort nie, of die naweek meer as 30 mense in padongelukke sterf nie, of mense siektes kry nie. Dit gebeur. En dit is ook tragies menslik, ja. Dis te wagte. Dis die noodwendige gevolg van die mens se sonde en se skuld. Maar dat die Seun van God, die onskuldige, op Golgotha aan die kruis moes sterf om die skuld van mense te dra. Daaroor moet ons praat. Dis die verhaal wat ons moet vertel. En daarom net daar waar bekering plaasvind, waar mense se harte en verstand en denke op Jesus Christus se verlossing gerig word, net daar is redding van verwoesting. Net daar is lewe in plaas van dood. Net daar lê hoop vir die Galileërs, vir die mense van Jerusalem, vir die wat skuldig gesterf het of onskuldig gesterf het, vir hulle, vir julle, vir ons, vir hierdie mens. Net waar die Heilige Gees iemand se lewe omkeer, sy denke nuut maak en sy lewe begin rig gehoorsaamheid aan die Here, net daar is redding moontlik. Dit bly 'n opdrag, bekering. 'N opdrag vir hulle, vir die Galileërs, vir die mense van Jerusalem, vir ons, vir elkeen van ons, bekeer jou, dink anders hieroor, dink vanuit die woord van God hieroor. Verlossing net deur Jesus Christus. En as ons dit besef, dan begin ons dalk 'n bietjie anders kyk en dink na die tragedies van die dag. Ook die tragedies in ons eie lewe en die seer wat daar is en die dood. Begin ons ander dink oor God wat in sy regverdigheid oordeel, moet oordeel. Maar wat in sy genade sy Seun na hierdie wêreld toe stuur en sy Gees om mense tot bekering te bring. Nou begin ons anders dink oor hulle. Miskien staan ek nie meer uit die hoogte asof ek beter is as hulle nie. Asof hulle meer sondig is as ons. Ek is ook sondig. Dis die probleem. Nie hoeveel nie, maar dat ek is. Dan sal ek dalk sagter wees in my veroordeling van mense. Dis jou verdiende loon. Dan sal ek dalk hartseer word, as ek sien hoeveel mense hulle nie bekeer nie. En desperaat probeer om die dood te ontkom, ten alle koste, deur self goed te doen, deur te gryp na strooihelms, om die dood vry te spring. Dan sal ek ook anders kyk na ons en na ek. Sal ek besef ek is 'n nietige mens wat niks beter verdien. Wat eintlik moet vra waarom gebeur dit nie met my nie. Dat wanneer dinge met my gebeur, siektes en uiteindelik die dood, dat ek nie desperaat hoe weg te vlug, waarheen ook al. Want ek weet die dood in Jesus Christus is oorwin. Hulle, en julle, en ons, en ek, net deur hom, kan ek aan die dood ontkom. Amen. Ons hemelse Vader, dankie vir u woord, die openbaring van u woord. Dankie vir u Seun Christus wat in hierdie wêreld vol van menslike denke en ellende ingekom het. En nie net 'n ander perspektief kom gee het nie, maar sy lewe kom gee het. Hoe kan ons ophou om te praat oor die tragedie van Golgotha? Wat nie 'n tragedie is nie, maar die goeie nuus vir sondaar mense wat tragies almal sterf. Ons dank U, Here. Ons dank U vir die Heilige Gees wat ons lewens omkeer en ons gedagtes op U rig en ons lewe verander, sodat ons uit dankbaarheid doen wat goed is, omdat ons verlos is. Dankie Here, dat ons nie die dood hoef te vrees. En al gebeur dit, op wat er wijze ook al, dat ons kan weet, in Jezus Christus is ons vry van die oordeel, ook die oordeel wanneer hy weer kom, die vernietiging. Vader, lei ons hier waar ons op aarde leef en tragedies aanskou. Lei ons om met omgee, met deernis, die evangelie te bly verkondig aan hulle wat siek is, hulle wat ernstig siek is, aan hulle wat oud geword het, wat wag op sterfdag. Dat ons dit verkondig aan hulle wat u nie ken nie, Here. Hulle wat so hard probeer om deur hulle eie vermoëns en eie energie gesond te bly ten alle koste. O Here, hulle wat hulle volkome verlossing op u net vir hierdie wêreld soek. Spoor ons aan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Wees met hierdie wêreld, o Here, in sy sonde nood en sonde dood. Ons vra dit maar net deur ons Here Jesus Christus. Alleen maar deur hom. Amen.